Srdečně vás chceme přivítat na dnešním semináři. Asi jste si ho sami vybrali a je to budování pevných základů ve výchově dětí. Věnujeme se kurzům manželské večery a výchova dětí, který pochází z londýnského sboru od autorů Nickyho a Sily Leeových. V našem sboru jsme právě tyto kurzy organizovali a pocházíme nebo účinkujeme ve sboru v Bystřici a věnujeme se taky mladým manželstvím. Já jsem Zbyšek Němec, to je moje žena Lea. Jsme manželé od roku, než to tam cyknu, 2009. Tam máme nějakou svatební fotku a máme díky pánu dva syny, 4,5letého Tobiase Joele a 2,5letého Jakoba Jeremiáše. Jsme vděční pánu za ně a jsme rádi, že právě v tuto chvíli nám je hlídají naši dědošové, staříci po našemu. A pán Bůh vyslyšel naše modlitby a v březnu k ním přibude ještě sestřička. Tak jsme vděční za to a přestože víme, že rodičovství a vychová dětí není vždycky procházka růžovým sadem, tak jsme vděční za to, že nás pán Bůh do role rodičů postavil a určitě nejsme sami, kdo toto rodičovství takhle vnímá. Teď popřemýšlejte, co je podle vás na rodičovství nejlepší. Když se na ulici ptali lidi, co je na rodičovství nejlepší, někteří odpovídali. Když třeba přijdete na konci opravdu dlouhého dne domů a někdo vás obejme, někdo tak nádherný jako vaše děti a řekne vám, že se na vás těšil a že vás má rád, tak je to bez pochyby nejkrásnější věc na rodičovství. Další otec může mít pocit, že se mu vrátilo mládí, když začne se svými kluky třeba hrát fotbal nebo nějakou vysněnou hru. A nebo prostě vás jenom baví být spolu s dětmi, mít dobré dny, možná i špatné dny, ale dobrých dnů je určitě více než těch špatných. A co je možná pro vás, podle vás, nejlepší na rodičovství, tak zkuste popřemýšlet, potom se možná o tom trošku pobavíme. Nemám žádné iluze, že rodičovství je těžká práce, ale má i veselé stránky. Jedna z nejlepších rad, kterou jsme jako rodiče vyslechli a poslechli, byla, abychom si zapisovali veselé věci, které naše děti říkali nebo udělali. Protože počas se to možná zapomeneme, tak jsme si vytvořili, nebo si můžete třeba vytvořit i takový sešit, kde si to zapisujete.
Jedna z takových příhod, tu vám povykládám, my máme koupelku v podkroví, takže je sice sešikmená, ale je tam docela hodně prostoru a máme tam i záchod, takže naproti záchodu máme postavený nočník motivačně pro ty z vás, kteří ví, jak se děti učí chodit na nočník, je to věčné a náročné, tak aby to viděli, tak tam seděli takhle to bík naproti mě jednou a dochází tam k docela zajímavým rozhovorům. A jednou takhle to bík sedí a říká, mami, máš pindulu? Říkám, ne, Tobíku, nemám, já jsem holčička, u nás jako zatím jsou sami chlapi v rodině. Říká, aha, ale Jakobek a tatínek mají pindulu. Říkám, no jo, protože oni jsou chlapečci, já jsem holčička. Tak chvilku popřemýšlí a pak říká, ale neboj, až budeš tak velká jako tatínek, tak ti taky naroste. Takže i takovéto hlášky jsme si zapsali, protože to je moje oblíbená story, tu si pamatuju, ale spoustu z nich si nepamatuju. Děti se ptali, co se jim líbí na rodičích a jedna dívka řekla. Myslím, že nám je mamce a taťkovi je nejlepší, že jsou k nám vždycky fair. No, doufám, že by to řekli i naše děti. A další dívka. Moje máma je úžasná. Tolik toho udělala, oba jsou fantastičtí. Neumím si představit, jak by to bylo, kdybych byla jedním z nich. A mladá fotbalová faninka to viděla takhle. Vždycky se dívají na fotbal, když se chci dívat já. A fandí Chelsea, protože já mám Chelsea ráda. Ale ve skutečnosti by raději fandili Arsenalu. Jeden z úkolů společné rodičovské péče je být jednotní. Přestože k mnoha věcem se stavíme odlišně a tyto různé přístupy můžou vyvolávat nějaké konflikty, je důležité se domluvit. U manželů Leeových vyprávěli jeden ten takový příklad o tom. Pamatuji si, že Sila měla s našimi dětmi zásadu. Mohli se večer najíst, kolik chtěli, ale jakmile ušli jednou spát, tak se nesmělo žádné jídlo nosit do postele a už nic jiného nedovolila. A já jsem někdy přišel domů až večer a šel jim dát dobrou noc a jeden z nich řekl, já mám takový hlad, že nemůžu usnout. No a mě jí bylo samozřejmě okamžitě líto, když je celý den neviděl a zeptal jsem se, a co byste rádi? Sandvič, banán, toast. No tak to skončilo večeří o 5 chodech v posteli a to Silu pořádně štvalo. A tak to zatrhla. Nejenom dětem, ale i mě.
Pravděpodobně žádní rodiče nemají všechno úplně dokonalé a ne všechno se jim podaří tak, jak by si přáli. Často je to i u nás a mnozí z nás možná mají ten pocit, že selhali nebo se chovali nepřiměřeně, že někomu možná více ublížili. Všichni můžeme velice snadno mít nerealistická očekávání od sebe i od svých dětí. A pak, když ta očekávání nejsou naplněna, máme pocit viny. Rob Persons, jeden z odborníků, mluvil asi ke 200 rodičům a řekl, skoro jistě děláte lepší práci, než si myslíte. Toto platí určitě i o vás. Mnozí rodiče taky touží potom, aby byl nějaký jasný model, nějaká předloha, která jim umožní vychovat šťastné a úspěšné děti. Žel, taková vůbec předloha neexistuje, ale věříme, že existují důležité zásady a praktické nástroje, které vám jako rodičům dodají sebedůvěru. Budete mít možná možnost diskutovat o probraných věcech s jinými rodiči, je ale důležité si uvědomit, že každá rodina je jiná. Vzhledem k jedinečné povaze jak rodičů, tak dětí, a tudíž nám moc nepomůže, budeme-li svou rodinu srovnávat s jinými rodinami. Zamyslete se nad prioritami, které dáváme svému času i úsilí. Život má opravdu rychlejší tempo, než měl dříve. Pracujeme denně více hodin, jsme zaplaveni výběrem možná různého zboží, životního stylu. Můžeme být bombardováni různými zprávami, které vyžadují naši pozornost a okamžitou odpověď. Určitě můžeme komunikovat i s více lidmi, rychleji a rychleji, ale nebezpečí je, že takovým počtem lidí se můžeme stýkat pouze povrchně. A výsledkem je to, že nejbližší, možná naše rodina, tím trpí. A všichni bychom se měli zeptat tu otázku, kolik investujeme do našich dětí a do našeho rodinného života, tolik času a úsilí, kolik bychom chtěli?
Na to nám určitě někdy pomohou odpovědět přímo naše děti. A děti jsou jako houby, nasávají, co děláme my. Už Jan Amos Komenský řekl, děti opičátka jsou. Obvykle kopírují to, co děláme, to, co vidí, že děláme, a moc ne to, co říkáme, že se má dělat. Moje mamka bydlí na druhém konci republiky, takže když k nám jednou za čas přijede, tak je z dětí nadšená na chviličku, věnuje se jim po nějakou dobu. A Stobíka takhle byla nadšená. Po pár dnech už ze sebe šíleli úplně, protože Tobík se naučil kompletně kopírovat její způsob mluvy, včetně slovníku. Takže když se mu něco nelíbilo, tak jí říkal, a nediskutuj se mnou. Tohle ne. Tam běž. A úplně ty oči vykulil, úplně stejně jako ona. Což moji mamku vytáčelo a říkám, ale víš co, to je úplně, to seš jenom ty, to je tvoje kopie, takže tě to může uklidnit. A mě uklidňuje to, že mi doma zůstala taková malá mamka, i když mamka odjela zpátky do Děčína. Stejně tak. Určitě znáte, že děti kopírují některé vaše věty. Já třeba říkám velmi často našemu synovi, protože vím, že když je protivný, tak jako, že je unavený, vlastně protože je to proto, že nešel spát. A vždycky mu říkám, seš protivný, běž si lehnout, no, seš unavený, najez se, máš hlad, proto seš protivný. A on mi takhle teďka, jelikož v tom těhotenství mi bylo velice často špatně, nebo ještě je, tak on mi říká, běž spát, seš protivná. Takže to mám takhle taky. Dobré rodičovství spočívá v účinné lásce k našim dětem. Podívejme se, jak vybudovat pevné základy pro náš rodinný život. Domácí prostředí, které vytvoříme svým dětem, má na ně ten nejvýznamnější vliv. Rodina má 4 cíle a tím prvním je podporovat se navzájem. Kdo si ironicky řekl, domov je místo, kde můžeš říct, co chceš. Stejně tě nikdo neposlouchá. Jak děti rostou, zažívají všechna možná zklamání, potyčky, možná odmítnutí, nátlak od vrstevníků, kamarádů. Dokonce i na dětském hřišti malé děti mohou pocítit pocit zranění, odmítnutí. A je třeba, aby věděli, že rodina je místem, kde budou vždycky přijaty, milovány, povzbuzovány, kde najdou útěchu a podporu, kde se budou cítit zcela bezpečně, ať se děje cokoliv. Rodina tady pro ně je. Vždycky říkáme dětem, seš protivný, ale stejně tě mám ráda, pojď, tě trošku pomojinkám. Svědectví řady rodičů dokládají, jak důležitý je soucit a porozumění a účast ostatních členů rodiny, když se dítěti něco nepovede. Asi to znáte. Když prožijete nějaké zklamání, třeba vaše dítě chce strašně do výběru za třídu soutěžit třeba u kluku ve fotbale nebo holky v gymnastice a třeba ho do toho výběru nevyberou. Tak používat takové ty světácké poznámky, no to se stává, tak už to v životě bývá, tak neplakej, třeba příště, uvědomte si, zabralo by to na vás, asi by vás to moc nepozbudilo. A tak asi ani vaše dítě to nechce slyšet, spíš očekává porozumění, účast. Čeká, že se bude moct s vámi o ten smutek podělit. A když to dokážete, zblíží vás to a za chvíli budete moci si o tom povídat, třeba o tom, co udělat příště, aby se to povedlo, aby se do té sestavy dostali. Jedna holčička takhle vykládala, že přesně to se jí stalo. Nevybrali ji do roztleskávaček, ale jako trénovala na to snad asi půl roku tu sestavu. A když přišla domů, tak prostě brečela, šla do svého pokoje, tam se zavřela do skříně a měla teda ještě další dva bratry a rodiče a tak ta mamka šla za ní s těma klukama, tak si sedli s ní spolu do té skříně a brečeli tam všichni spolu. A pak přišel taťka, tak tam šel za ním a brečeli tam všichni spolu, až prostě všichni vzlikali a měli nosy plné. Tak říkám jednomu tomu synovi, zajdi pro kapesníky. On přišel a donesl jeden kapesník a v tu chvíli všichni vybuchli smíchy a bylo potom. Ale bylo to prostě dobrý příklad, prostě truchlit s tím dítětem. První cíl rodiny tedy je poskytovat podporu.
Druhý cíl, jak tam můžeme vidět, je zajistit zábavu. Je třeba, aby rodina byla místem, kde se každý těší ze společenství s druhým, kde je smích, kde si hrajeme, kde jsme schopni uvolnit se a kde je, můžeme se tak uklidnit a nemusíme spěchat a kde se stále jen nezakazuje. Dětem zábava prospívá. A tak, když jsme vedli tento kurz u nás, tak jsme doporučovali všem si vyhradit jednou týdně nějaký čas společně pro rodinnou zábavu. Všichni, jako celá rodina. Takzvaný čas na rodinu. Jedni manželé říkali, tento čas jsme bránili před přerušováním telefonem a jinými lidmi. Jedni rodiče další třeba se uvědomili, že jejich společný čas je velmi rychle přerušen právě nějakým důležitým hovorem nebo sousedovic s dítětem, které si chce hrát. To ale ubíralo rodině možnosti se zblížit. Třeba takový příklad. Původně jsme zorganizovali od 17 do 19 hodin nějaký ten čas uprostřed týdne a patřilo k tomu třeba nějaké jídlo a nějaké hry. Později, když naše děti byly starší, každé dítě, když na něj přišla řada, si mohlo vybrat své oblíbené jídlo, třeba ho i uvařit a i svůj způsob zábavy. Při těchto rodinných večerech bylo často obtížné se shodnout a někdy to byla úplná katastrofa. Byly to hádky, slzy a hra se změnila v handrkování a pravidla o to, kdo vyhrál. Ale byli jsme rádi, že jsme to nevzdali. A měli jsme rodinné večery, ještě když se z našich dětí stali teenageři. U nás to třeba, my jsme to také zavedli, Je problém v tom, že my jsme to třeba, nemůžeme to mít ve stejnou dobu, protože já dělám na šichty, takže my vždycky tak jednou týdně něco vymyslíme, strašně rádi chodíme po horách, tak s dětskama chodíme po horách, děti milují rádi chodit po horách a třeba hrajeme různé společenské hry, anebo potom se ještě k tomu vrátíme, spustíme třeba nějaký dětský film a u toho sedíme a bavíme se o tom, co v tom filmu bylo a tak. Třeba takový návod, jak na takový čas pro rodinu. Snažte se, aby ten čas byl opravdu možná ve stejnou dobu, ve stejný den. Jasné, že třeba někteří to nemůže, třeba jako já. Věnujte aspoň tak hodinku a půl zábavě. Střídejte se v rozhodování o tom, co dělat. Spojte třeba tento čas s jídlem. Můžete třeba dát taky vybrat dětem, co mají nejraději a uvařit jim. Zajistěte, aby vaše konverzace a činnosti odpovídaly úrovni dětí. Třeba s tím menším si popovídat třeba o kostičkách nebo o legu a zvířátka, s tím starším už můžeme nějaké ty témata jiné. A jde-li o večer v pracovním týdnu, rozhodněte, kdy se mají prvně udělat domácí úkoly a ty domácí práce a potom se věnujte tímto dětem. A možná nemusí to být přímo primárně ten čas u televize, jak jsem už říkal, nebo přímo nějaké DVDčko, ale může to být klidně, i když těm dětem, jak jsem říkal, vyberete to DVDčko, nebo my se třeba někdy díváme s něma a potom se o tom bavíme. Je to rozhodně lepší se s něma tak sednout, v klidu se na to podívat, než jim jenom pustit a dělat si nějakou práci. Můžeme se třeba podívat ještě na další návrhy, které jsme vybrali. Je toho více, co jde dělat s našima dětma. Určitě možná i vy se můžete něco potom zapsat. Třeba můžete si udělat nějaký piknik, jít si zaplavat, jezdit na kolečkových bruslích, nebo číst nějakou knihu pro děti. Docela často s dětmi třeba se fotoalba nebo fotky prohlížíme a vždycky tam je, tam jsme byli, tak to je taky dobrá sranda. Jako třeba jako rodina zajdete někde na výlet, ale nebo tady můžete se podívat a právě je důležité ten čas s tou rodinou mít a ty děti to potom ocení.
Dáme si teďka takhle prakticky chvilku čas, zkuste možná ve dvojici nebo trojici, jak sedíte, popřemýšlet, co byste vy s vaší rodinou dělali. A popřemýšlet třeba příští týden, nebo ten příští týden, co bude. Naplánujte si, který den byste takhle takový čas mohli mít a vyzkoušet si to. A jakou aktivitu byste třeba mohli dělat. Zkusme na to mít teďka 5 minutek, pobavte se. Můžete říct, co třeba vaši děti rádi dělají, nemusí to tady vůbec být, jo. Můžete šít šatičky společně, když máte dcery, že jo, tatínkové náhodou na kurzu říkali, že to jako se účastní rádi takových věcí, jo, nebo cokoliv, co vás napadne. A my se potom rádi necháme obohatit. Takže zkuste teďka. Já ráda vás ruším, ale ráda bych se zeptala taky, jestli jste možná přišli na něco, nebo možná už jste takový čas s vašimi dětmi měli. Tak je někdo odvážný, podělí se o tom, co děláte, nebo co byste rádi udělali? Některé z vás znám jmény, tak... Není žádný dobrovolník? Pobavili jste se dobře na to téma? Možná i s vašimi polovičkami doma můžete pouvažovat? Co byste mohli udělat, naplánovat? Dobře, když není žádný dobrovolník, tak pokročím dál. Třetím cílem rodiny je poskytovat morální vedení. Kdo si řekl? 2 roky jsme učili děti chodit a mluvit. A po zbytek času jsme jim říkali, aby seděli a mlčeli. To je u nás teďka takové aktuální téma. Asi pořád naše děti jsou velmi výřečné, asi po nás, a tu pusu nezavřou. Často ji nezavřou ani když jdou spát, když je teda uložíme, a to bych takhle minule zpíval asi 4 slabiky, nějaké vymyšlené a pořád dokola. A po 10 minutách už prostě jsem si říkala, jak dlouho to ještě může být. Dokonce jsem se o to podělila na Facebooku a spousta rodičů mi odepsala, že dlouho. Tak jsem mu říkala, Tobiku, prosím tě, už buď potichu, anebo aspoň změň písničku. Načež se spokojíčku ozvalo. This woman is my destiny. She says, shut up and dance with me. Jelikož moje děti, jsem angličtinářka, moje děti umí hodně anglických písniček, trošku pro starší děti asi, tak ve volném překladu mi říká, tato žena je mým osudem. Ano, a říká mi, už buď potichu, tak pojď a tancuj se mnou. No, takže tancovat jsme nešli, ale začala jsem se opravdu smát. V rodině se děti učí rozdílu mezi dobrým a špatným chováním. Dobrou a špatnou volbou. Intuitivně tohle děti nevědí. Učí se to v rodině a to učení je proces. A v bezpečném prostředí se učí nést také následky svých chyb. Například, když naše děti vylíjí pití, tak to po sobě musí utřít, i když jsou jim 4 a 2 roky. Už si nehledím na to, že to je třeba novou utěrkou nebo mokrou hadrou, ale tam je ten proces. A další pití si musí nachystat sami. Pokud je to nějaká limonáda nebo džus, tak už ho další nedostanou, dostanou čaj. Učí se myslet na ostatní. Podělit se o bonbony, to asi znáte mezi sourozenci, hračky, chovat se tiše, když například tatínek přijde ponoční a spí. A nebo když je jeden ze sourozenců nemocný, nás prostě fakt lehají v horečkách, tak ať jsou potichu, protože pokojíček mají jenom jeden. Nebo taky, jelikož bydlíme, nás bydlí doma hodně, ještě s rodiči manželovými a prastarkou a prastrýcem. Tam bydlíme, takže starce třeba zajít pro kytky. To je musíme naučit. Říkám, zajdi babičce starce pro kytky. A on říká, proč? Říkám, stárka bude mít radost. Bolí nohy a nemůže. To dítě to samo neví. Takhle ho to trošku naučíte a vychováme. Děti mi taky nosí kytky z každé vycházky. Tak. Ano, naučili to tak prý tatínek. No. A taky by měli doma pomáhat. Dle věku povzbuzujeme děti k činnostem. Jakob od 2 let už vytahuje zmyčky. Prostě to není nic náročného. Pomáhá vyndávat nákup z tašek. On je teda hodně takový čilý na to. A některé suroviny už dává i do políček. Plechovky miluje, to si myslí, že stavebnice, dělá z toho komíny. Super, dokud si to nesplete se skleněnou lávičkou. Tak rád váří. Jakože přistrčí si stoličku a fakt sype tam ty polívky, nejradši tam dává ty bujony a tak a nudlíky a míchá. Tobikovi už jsme dovolili třeba krájet párek takovým tupějším nožem nebo brambory na kostičky, vyndává prádlo z pračky, vždycky říkám, mamince to pomůže, to pro mě náročné, mám velké bříško, a nebo pomáhá Jakobovi dávat pastu třeba na kartáček. Už mladšímu sourozenci musíte ho to naučit, fakt jako nutit, fakt vysvětlit, že je starší, že tím ukazuje, že je velký kluk a tak dále. Ale je to jedna z možností. Nebo třídí plasty, chodí do košu, pomáhají na zahradě, každý má svoji malou motičku, hrabky. Je to pro nás těžší tuto práci v vozovkách vymýšlet, a určitě bychom to udělali rychleji, stálo by nás to méně nervů a bylo by to i lépe udělané. Ale je to investice do budoucna. Naše děti kosí s tatínkem. Drží se kačku tatínek, za nima, před ním stojí dítě. Říkám si ještě tak 4-5 roku a můžou kosit místo nás. Takže je na co se těšit. Děti se v rodině učí dělit s ostatními, učí se, že je dobré být laskavým a velkorysý. A to můžete právě uplatnit, pokud bydlíte třeba s více generacema nebo máte sousedy v baráku, a využijte to k vašemu dobru. Nejenom si na to stěžujeme často, že? Ale taky to využít k dobrému. Mnohé z toho se učí tím, že mají tyto hodnoty stále před sebou, na příkladech na nás. A není náhoda, že lidský potomek je závislý na svých rodičích mnohem déle než kterékoliv zvíře, plus minus 18 let. Protože všechen tento čas je potřebný, protože děti se mají hodně co naučit.
A posledním, tím čtvrtým cílem Myslíme, že ze všech nejdůležitější je to, že rodina je místem, kde se děti učí utvářet vztahy. Vztahy jsou základem života a rodina je tím místem, kde se poprvé učíme mít někoho rádi. Různé vztahy v rodině, třeba rodič, dítě, matka, otec, bratři a sestry, vztah s prarodiči, bratranci a tak dále. To všechno jsou pro děti příležitosti získat cenné poznatky o tom, jak tyto vztahy fungují. Děti se učí navazovat vztahy různými způsoby, vlastní zkušeností, pozorováním a procvičováním vztahu. Oni to vlastně všechno vidí, jak to mezi námi funguje. Učení začíná tím, že děti vidí a zažívají tu bezpodmínečnou lásku přijetí od svých rodičů. Vidí, jak ty vztahy v té rodině fungují a to jim dává vnitřní důvěru, kterou tyto děti potřebují k vytvoření zdravých vztahů. Být otevřený, věřit si, sdílet své myšlenky a pocity s ostatními. Některé děti možná vyrůstají v přesvědčení, že nikdy nebudou dost dobré, anebo že jim to nejde. Třeba Tobík to má furt s tím nějaký problém, ale my ho povzbuzujeme, že v tom je dobrý, že to nemá takzvaně hazet flintu do žita. A chceme, aby získal takový dobrý náhled, po kterém možná ty dítě aj touží, chtějí být povzbuzováni. A možná, že to může být proto, že nemají třeba svobodu být sami sebou nebo nemají možnost sledovat jiné vztahy. Některé děti možná to v těch rodinách ani nevidí. A mohou tak pak tyranizovat možná své okolí, hrát si na důležití, jsou potom možná takový nějací důležití, protože se necítí v bezpečí. Vždycky bychom si měli dávat ten pozor před dětmi, o čem se bavíme a jak s dětmi mluvíme. Rob Persons k tomu říká, víte, slova, které říkáme, jsou důležitá a myslím, že jsou důležitá zejména pro děti, které v té době nevypadají, že by něčím vynikaly. Nejsou vybráni první, když kapitáni mají sestavit mnužstva, nejsou to žádní akademici. A tak vzpomínám si na malého kluka, bylo mu tak 5 nebo 6 a běžel závod s vejcem na lžíci a doběhl poslední. Vždycky byl poslední ve všem, ale když doběhl, jeho babička ho vzala kolem ramen a řekla, byl jsi jediný, komu vejce nespadlo ze lžíce. Všichni potřebujeme takovou babičku. Všichni potřebujeme někoho, kdo možná v těch horších situacích to dítě pozbudí. A tak psychologové mluví o 3 základních potřebách, které všichni máme. Je to bezpečí, sebeúcta a důležitost. Tyto potřeby jsou základní pro to, aby se dítě cítilo v pohodě a mělo by to získat v té rodině, ve své rodině. A tak tyto potřeby jsou naplněny, když vaše děti vědí, že jsou milovány proto, kým jsou. Ne proto, čeho dosáhli, ani proto, jak vypadají, ani proto, jak se chovají. Jinými slovy, děti jsou milovány bezpodmínečně. A tak se vyjádřil Ross Campbell, spoluautor knihy Děti a 5 jazyků lásky. Když své děti milují a dávám jim to najevo, jen když mi dělají radost, nebudou se cítit opravdu milovány. Budou nejisté. Naruší to jejich sebedůvěru a ve skutečnosti je to odradí od lepšího sebeovládání a od zralejšího chování. Z našeho křesťanského hlediska v zásadě čerpáme svůj pocit bezpečí a sebeúcty a důležitost tím, že objevujeme tu boží bezpodmínečnou lásku k nám. Je to jako kdyby nás Bůh jako rodiče postavil na své místo, aby naše děti vyrůstaly a prožívaly naši bezpodmínečnou lásku od první chvíle. Potom to první, co děti zažívají, je bezpodmínečná láska jejich rodičů.
Děti se také učí pozorováním vztahu. To platí, ať jsme na výchovu 2, nebo jen 1. Jsme-li 2, bude náš vztah tím nejdůležitějším, co děti uvidí. A to, čeho si budou všímat. Náš vzájemný vztah je pro ně vzorem, jak má zdravý vztah vypadat. Naše děti vnímají i sebe menší detaily našeho vztahu. jak řešíme konflikty, jestli si navzájem prokazujeme fyzickou náklonnost, jestli druhému nasloucháme a jestli jsme k sobě laskaví. Narození nového člena rodiny pak má na vliv nebo na vztahy mezi rodiči velký vliv. A jsou to hlavně dvě věci, které přicházejí v úvahu. Je to nedostatek spánku, to je vyčerpávající proces, protože když jste unavení a nejste vyspalí, tak to stěžuje dobrou komunikaci. A za druhé, to přispívá k odcizení, protože všechen svůj čas, nebo většinu toho, no, převážnou většinu toho času věnujete novému dítěti a snadno se přestaneme soustřeďovat na vztah mezi námi. Ale ten je ten nejdůležitější, ten musí pořád hrát prim. Jeden otec na to poznamenal. Vzpomínám si, jak jsem jednou, bylo mi asi 10, řekl mamce. Máš mě radši než tátu? A ona řekla, ne. Táta je na prvním místě. Děti jsou důležité, ale základem našeho manželství musí být vztah nás dvou. A to se přenáší na děti. Dosud si pamatují ta mámina slova. Cítil jsem se tenkrát ublížený, ale byla to správná hranice. Těm z vás, kdo se staráte o výchovu jako dvojice, nemůžeme dost zdůraznit, jak důležité je, abyste pečovali o svůj vztah. Jeden otec řekl, nejlepší způsob, jak milovat své děti, je milovat jejich maminku. Pokud jste na výchovu sami, je pro vaše děti užitečné, aby viděli zdravé vzory rodiny s oběma rodiči. Může to být někdo z rodiny, může to být někdo ze sousedů, s kým navážeme lepší vztah. A nebo jedna matka k tomu řekla, že proto chodí také do kostela, aby tam viděli rodiče, rodiny s oběma rodiči. Aby viděli ty děti, jak jejich život je jiný. Že jejich rodiče nejsou pořád tak vystresovaní, protože nemusí řešit útrapy, které má ona jako samoživitelka. A také viděli, aby rostli a viděli, jak se ten vztah vyvíjí. Spíš než aby jim o tom vykládala, jak je to jiné, nebo aby to viděli u svých kamarádů a u lidí kolem. Protože si myslí, že manželství je přínosem a chce to těm dětem předat. Na závěr této části si ještě říci, že děti se učí vztahu tím, že si je procvičují s bratrem nebo sestrou. Pokud je mají a s rodiči, učí se mít rádi. Možná ten vztah takto nevidíte, my taky ne, naše děti jsou jedno furt pokousané a druhé furt poškrabané, avšak když jdou někam do společnosti více dětí, tak tam se zastávají. Učí se společně nejenom hrát, bavit se i s vámi, dávat na jeden na druhého pozor, ale taky se učí argumentovat. A pomalu s naší pomocí se učí, jak se omluvit, jak si odpustit a jak spolu vycházet. Žádná rodina není dokonalá. Můžeme se potýkat s obtížemi v manželství, můžeme být single rodič, můžeme prožívat rivalitu mezi sourozenci a nepochybně si přesně jste vědomi nedostatku, které projevujete jako rodič. My taky. Přesto je rodina nejlepším tréninkovým hřištěm, kde děti projdou neocenitelnými životními lekcemi. Zkusme si v tuto chvíli udělat inventuru našeho rodičovství. My vám rozdáme takové papírky, máme si na to nějaký čas. Do té tabulky dopíšte, do jaké míry platí jednotlivé výroky pro vaši rodinu. Chceme vás přivést k zamyšlení nad tím, jaké jsou vaše rodičovské priority. Za chviličku budeme pak pokračovat.
Možná, že vám to pomohlo si uvědomit některé věci, nebo možná si to můžete nechat potom probrat se svým manželem. Určitě my jsme přišli na pár věcí, které bychom třeba chtěli změnit a postupně to tak uvadíme do praxe. A teď bude druhá část. Druhá část je o tom, je tématem modely zdravého rodinného života. Bude se skládat z takových tří bodů. A Myslím si, že jedna z věcí, které nás jako rodiče mohou nejvíce posílit, je vyhradit si čas a zamyslet se možná s odstupem času na svou výchovu a položit si některé otázky. Třeba, jak si představujeme náš rodinný život, nebo jaké jsou naše cíle, jaké vzpomínky chceme, aby naše děti měly za 20 let na nás a na svůj domov, když vyrostou. Bude pro naše děti náš domov místem, kde se jako rodina bavili, kde jim ostatní naslouchali, kde věděli, jaké jsou hranice a také věděli to, že když udělají něco špatně, bude to mít své následky, ale najdou tam také odpuštění a nový začátek. Teď se chceme podívat na tři praktické věci, které můžeme zvážit při uvádění svých cílů do života. Takže za prvé je to důležitost hry. Už jsme se o tom bavili předtím. Dětem hra prospívá. Potřebují ty hlavně ty menší hry více a více. Jean Piaget, dětská psycholožka, řekla, hraní je práce dětí. Hra jim připadá přirozená a jako rodiče jim tu hru musíme umožnit. Dokonce i k té hře povzbuzovat, aby si hráli. A když víme, že u té hry je hodně často nepořádek nebo hluk, může nám to připadat možná jako ztráta času, ale pro děti je to velmi důležité. Jedna psycholožka další řekla, dospělým se hraní moc nelíbí. V podstatě děti jenom dělají nepořádek. Často nás to přivede ke koupi drahých hraček, ale oni je nepotřebují. Hra je přirozená touha zkoumat a učit se, která je v každém dítěti. A je absolutně základní pro jejich vývoj v každém směru. Společenský, poznávací, cítový a tělesný. Bez opravdové hry bude ohrožen vývoj dětí. Samozřejmě existuje mnoho různých typů her, různé zábavy. Například stavění kostek, to teď dělám často se svým 2,5letým synem, nebo pucle, nebo nějaké skladačky, vaření, malování, výroba různých věciček. Někdy možná ty nejlepší hračky nemusí být drahé, ale přesto můžou být zábavné a poučné. Třeba vedoucí toho kurzu, kteří to tu začínali, manželé Frolíkovi vypráví. Když bylo našim dětem 2 a 4 roky, sehnal jsem všechny ty v té době dostupné typy vypínačů, otočí, kolíbkovi, pákovi, tlačítkovi, dotykové ještě tedy nebyly a barevné žárovky. Ze 3 žárovek a vypínačů jsem sestavil semafor a ostatní žárovky připojil každou k jednomu se zbývajícím vypínačů. Všechno jsem to namontoval na dno překliškové krabice. A když krabici připevnili na bok kuchyňské linky, aby i na to ta 2letá Jana dosáhla, samozřejmě v tom byly jenom 3 volty, dlouhou dobu to byla nejoblíbenější domácí hračka obou dětí, které se na mimoděk naučili zručně používat všechny typy vypínačů a rozlišovat význam světel na semaforu. U nás třeba byl největší zábava byla, když jsme teď udělali takové terénní úpravy na zahradě, kolem nás se tam staví cesta, teď ji sice zastavili, tak nám přivezli 2 tatrovky hlíny, jak to děti viděli, že to tam stojí na tom poli, tak asi 2 týdny si tam hráli, jezdili, kopali různě, si tam, teď mají takové malé bagry, tak bagrovali a pomáhali mi taky sypat tu hlínu a ty kolečka, vozili jsme to spolu, tak jich to strašně bavilo. Tak i takové hry můžou pro děti být takovým dobrým příkladem, možná i do budoucna, a i ten čas spolu s těma dětmi, s těma klukama třeba já, to byl takový fajný čas.
Bylo to nenáročné, maminka mohla sedět, pít kávu, jenom sledovat a bylo to zadarmo. Takže ne všechno drahé je dobré. Když jdeme například s dětmi do parku, kde mohou běhat a skákat a jít na houpačku nebo skluzavku, nebo na hřiště, které nabízí dobrodružství, třeba lezení po lanech, měli bychom jim dovolit v rozumných mezích trošku riskovat. Můžeme je učit plavat, jezdit na kolečkových bruslích, na kole. Jít ven a mít více místa je dobré vždycky a pro každého. Vedle rozvoje dětské představivosti a tvořivosti je dalším přínosem her společenský rozměr. Když si hrají s jinými dětmi, učí se sdílet, dělat věci jeden po druhém, až na ně přijde řada, komunikovat, argumentovat a navazovat přátelství. Hodně her našich dětí proběhne bez nás. Hrají si sami nebo s bratrem či sestrou, ale u něčeho je třeba, abychom byli. Naše děti chtějí být tam, kde je zábava. A když je povzbuzujeme ke hrám, stává se takovým místem právě náš domov. Určitě to nevždycky dopadne dobře ta hra, můžou být u toho potyčky, ale sami víte, že si pamatujete některé zážitky z dětství, ty pozitivní a ty negativní, jak si ustoupí časem. Pro některé rodiče je těžké nechat děti, aby si hráli. Vadí jim různé věci. Třeba se bojí, že se děti zraní. Nebo proto jim vadí, chtěli by všechno řídit. A nebo toho zorganizovali až příliš moc a tlačí je ten čas. A nebo jsou prostě jenom příliš zaměstnaní. Avšak největší hrozbou pro aktivní, zdravou hru je to, když děti sedí každodenně hodiny před obrazovkou. I když to pro rodiče může být výhodné. Ale když děti sedí před obrazovkou, nemají čas na jiné věci. Ta jim nenahrazuje zkušenost z reálného života. Děti si musí hrát, musí se věcí dotýkat, musí vidět opravdové lidi, jak se u daných činností tváří, jak reagují, jak gestikulují. A musí se dívat na nebe, na barvy věcí kolem sebe. A dělat takové věci, které vy a já považujeme za samozřejmé. Ale jsou to údaje, které se do mozku dítěte teprve zapisují. A musí tam být nahrány dřív, než začnou sledovat tu virtuální realitu na obrazovce počítače nebo televizoru. Je jasné, že povolíme-li malému dítěti koukat se na pohádku nebo na nějaký pořad dětský, tak to neohrozí jeho život. Ale musíme kontrolovat, jak dlouho a co přesně naše děti sledují. Je důležité, abychom sami sobě položili otázku. Poskytuje to užitečnou zábavu anebo to má negativní vliv? Proto je taky dobré, když se na ty DVDčka díváme s našima dětskama, že někdo si řekne, a takové nějaké, já sice jako znám teďka s klukama jenom auta a letadla, ale tam je nějaký příběh, učíme se o těch vztazích, vím, co tam říkají, vím, jaký tam mají slovník, v jedné části toho lituji, ale jakoby celkově se mi ten příběh líbí. Mám podchytnuté, o čem to je. Potřebujeme přemýšlet o rozsahu času před obrazovkou. Je to zdravý odpočinek, možná jim to pomůže uvolnit se, když přijdou ze školy, anebo je to škodlivá nečinnost. A ovlivu na rodinu. Vede to k utváření vztahu, díváme se společně, nebo si dívají se sourozencem, potom jezdí hodinu a půl autíčkama, hrajou si na ty, přeříkávají ty dialogy z toho. A nebo to ty členy rodiny od sebe izoluje. Věk vašich dětí, kdy se začnou dívat na televizi a počet hodin, které se denně na televizi dívají, bez ohledu na to, jestli jsou to programy takzvaně vzdělávací nebo pohádky, mají dopad na zdraví našich dětí. A proto se doporučuje, aby se v ideálním případě děti do 3 let vůbec nedívaly na televizi a aby děti starší než 3 roky se dívaly na televizi mnohem méně, než se dívají teď. Opravdu a až do dospělosti by ideálně neměli strávit před televizní obrazovkou více než 2 hodiny denně. Je dobré toto vidět předem, rozhodnout se předem, než třeba děti máte, protože my se rádi díváme na televizi, nebo spíš rádi chodíme do kina, a tak pro nás jakoby není problém dávat jim tu hodinku ráno, kdy mají tam pohádky a buď se dívají nebo ne. A potom večer mají jeden večerníček, když jsou šikovní. V tomhle tom, jakoby, naše děti jsou mladší 3 let, jedno. Ale kdybychom viděli tyhle ty věci dřív, asi bychom si možná ani tu televizi nepořizovali. Jakmile se jednou člověk naučí ty benefity toho, tak se mu to těžko mění.
Možná, že někteří z vás televizi ani nemáte, ale rozhodně, když už tu televizi máte, třeba máme, ale máme to v obyváku, kde to všichni mají na očích, rozhodně vám doporučujeme, aby děti neměly televizi ve své ložnici. Často slychávám v práci, že spolupracovník kupuje dětem televizi, aby se dívali na co chtějí. A tam je ten problém, že tam není vidět na to, kolik toho času ty děti před tou televizí stráví a na jaký obsah se budou dívat. A kromě toho nebudeme mít kontrolu nad něma a nebudeme vlastně mít možná takový ten dohled. A to se možná týká i elektronických her, možná na počítači nebo na mobilech. Potřebujeme vymezit ten čas, omezit ten čas, které s ním ty děti tráví a prověřit si tyto hry. My naštěstí ještě máme mladé kluky, čeká nás to, tak to, také to bude určitě boj, ale většina možná, jestli už někteří máte starší děti, většina těch videoher možná nebo těch počítačových her má takové označení, jestli to je pro ně vhodné. A tak doporučovali a i doporučujeme vám zpočátku hrát s těma dětmi ty hry, abyste viděli, na jaké obrázky se dívají a ujistili jste se, že jste s tou hrou, s tím obsahem spokojení té hry. Když máte více nebo jedno dítě, můžete dát více práce najít hry, které jsou vhodné pro společné hraní staršího i mladšího sourozence, případně stanovit pravidla, kdo smí, co hrát. Určitě tato hranice bude pro rodiče trvalá výzva, vyžadující diskuzi, vyjednávání s těmi dětmi, ale naším cílem je pomoct dětem. Není cíl jim ublížit, jim pomoct, jak vyspívají, vytvořit si vlastní sebekontrolu na to, co používají. A tedy tím prvním znakem zdravého rodinného života je důraz na ty aktivní hry.
Druhým rysem jsou vazby. Hluboké osobní pouta s našimi dětmi. Pro děti je láska rovná se čas. Avšak dneska máme tolik různých tlaků, Rob Parson říká. Víte, když jde o děti, tak si často řekneme samozřejmě, chci s nimi trávit čas, ale musím ho mít. Nejdřív potřebuji vymalovat ložnici, až udělám zkoušku, nebo až budu toho mít v práci trošku méně, nebo ve sboru, v práci, jenomže je to iluze. Volnější den nikdy nepřijde. Pokud chceme si ten čas vyhradit pro děti, tak si to na to ten čas prostě udělat musíme a teď. Záleží to na nás, je to naše rozhodnutí. Trávit čas s lidmi, na kterých nám v životě nejvíc záleží, není samozřejmá věc. Musíme si to zařídit. Hodně dneska slýcháme o kvalitním čase. A tak někteří rodiče si myslí, že když už nemají toho času hodně, tak že to nahradí tím, že jim budou dávat těm dětem kvalitní čas, to znamená, že se jim budou plně věnovat. Ale samozřejmě je důležité mít kvalitní čas se svým dítětem, ale také je důležité to množství. Děti potřebují obojí. Kvalitní čas a dostatek času se svými rodiči, a to od prvního okamžiku svého života. Tady možná apelují na tatínky, oba dva jsou důležitý. I tatínci pro to miminko potřebují být s oběma. I se širší rodinou, pokud to jde. Podle neurologů je vnitřní charakter dítěte z velké části určován vztahy, formovanými během prvních 18 měsíců života. To dnes pro mnohé z nás naráží na otázku zaměstnání. Protože dříve či později budeme zapasit s tím, že je třeba dát dítě ať už do školky nebo do jeslí, nebo někdo má chůvu. Někdy o děti pečují prarodiče. Jsou to složitá rozhodnutí, zejména třeba pro matky, které rady pracují, a nebo je pro ně obtížné práci přerušit, nebo pro ty, kteří prostě musí z finančních důvodů pracovat na plný úvazek velmi brzo. Skoro každý rodič musí něco obětovat. Může to být změna našeho životního stylu, nebo třeba menší dům, menší auto, nebo na určitou dobu zpomalení kariéry kvůli získání času právě pro naše děti. První roky jsou kritické pro navazování vztahu mezi rodičem a dítětem. Je tak snadné si myslet, že jsme v práci nepostradatelní, nebo ve službě, ve sboru, nebo v přátelství, v tom být oporou našim sourozencům třeba. Ale jediné místo, kde jsme ve skutečnosti opravdu nepostradatelní, je náš domov. Mnoho lidí si také klade otázku, jak upravit svůj životní styl, aby udělali pro děti to nejlepší. Malým dětem ve skutečnosti absolutně nezáleží na životním stylu. Záleží jim na lásce. Ta je nejdůležitější. Takže to hlavní je stálá osobní lásky plná péče. A na životní styl zapomeňte. Čemu se rovná láska pro děti? Času, přesně tak. Většina z nás ví, jak těžké je ten čas zajistit. Ale musíme to udělat, jestli chceme si s dětmi vytvořit hluboký vztah. Psycholog Ropar jsem vykládal jeden příběh, který se mi hrozně líbí. Moje děti jsou už velké. Ale vzpomínám si, že když byly ke 4 roky, četl jsem jí pohádku před spaním. A v přízemí zvonil telefon. Tati, prosím tě, teď to nezvedej. Budu zpátky za chvilku, Kate. A vzal jsem ten hovor a pak další hovor a další hovor. A po půl hodině jsem si uvědomil, že jsem nedočetl pohádku před spaním. Běžel jsem zpátky nahoru, světlo ještě svítilo, knížka byla na polštáři u její hlavy, kde jsem ji nechal, ale její malé oči bojovaly se spánkem, jak jenom mohly. A víte, co na tom bylo zvláštní? Prožil jsem zajímavý život. Napsal jsem několik knih, byl jsem právníkem, přednášel jsem po celém světě, měl jsem tisíce urgentních telefonních hovorů. Všechny byly označovány jako urgentní. Ale když se ohlédnu, nespomínám si na jediný hovor, který by byl nemohl počkat 10 minut, než dočtu pohádku před spaním. Ale tehdy mi připadaly tak důležité. Ale teď si nemůžu vzpomenout, proč.
Třetí cesta k vybudování zdravého rodinného života je zavedení rutin. Děti dobře vyrůstají tam, kde fungují rutiny. Řád a stabilita je hluboce uspokojují. Rutina přináší pocit jistoty a bezpečí. Jedna z nejzdravějších a nejdůležitějších rutin je rodinný čas k jídlu. Někdy to možná nejde, někdy, jak říkám i já, pracuji na směny, tak někdy se možná všichni nesetkáme, ale je to důležité. Pro děti to je velmi velkým přínosem. Když sedíme spolu u stolu, můžeme se bavit o tom, co se jim možná líbilo na tom dnešním dnu. Můžeme se povídat o různých věcech, smějeme se, diskutujeme jako rodina, naslouchujeme si navzájem, učíme se mít mezi sebou vztahy. U stolu, kdy večeříme, může každý říct, co ten den cítil a co prožil. Rodiče pak můžou mít k tomu poznámky a tak se děti na jemné úrovni učí, kdy konverzaci mohou přerušit a kdy ji přerušit nesmí. Učí se tónu řeči a učí se způsobem. Učí se, jak reagovat na chování druhých a na to, co říká druhý. To zní jako nepodstatné věci, ale ve skutečnosti jsou to velmi důležité věci. A myslím si, že ten jídelní stůl je to dokonalé prostředí, ta dokonalá arena, kde se děti učí těmto životě důležitým věcem, kde se ty vztahy můžou utvářet. Když se společné jídlo u stolu stane pravidelnou rutinou, děti je vnímají jako naprosto normální. Takže spíš, než aby různí členové rodiny jedli různá jídla v různých místnostech, jedí všichni stejné jídlo na stejném místě ve stejné době. A to se může stát jednou z nejlepších věcí, kterou jako rodina děláme. Ale často tak to není, může to být i bitevní pole, kde všichni si musíme projít stadiem, kde se jídlo hází nebo různé dělají blbosti s tím. Je nepořádek, vstávají ze židle, nechtějí jíst to ani to ono, ale ta naše rada, i my jsme s tím bojovali, vydržte, nemyslete si, že čas u jídla u vás nikdy nebude fungovat, ale bude fungovat. Musíme to přetrpět.
Nemnozí rodiče si uvědomili, že nemají ani společný stůl doma, kde by jedli. Buď je to pro dva, nebo právě proto jsou rozdělení. Takže je dobrá investice, pokud to tak máte, vyhodit nějaký jiný kus nábytku, udělat si prostor na pořádný stůl, kde se budete setkávat. A i když si myslíte někdy, že děti zrovna jsou celé upatlané, na zemi je bordel, půlka jídla je všudu, některé děti to odmítají jíst, tohle má být to krásné, to přijde. Musíme vydržet. Další důležitá rutina v životě rodiny je ukládání ke spánku. Je přínosné, když děti chodí spát pravidelně ve stejnou dobu. Zajišťuje to pozitivní ukončení dne a pomáhá uklidnit dítě, které je vzrušené nebo příliš unavené a nebo příliš podrážděné. Večerní rutina jim pomáhá porozumět našim očekáváním. Když se jde spát, tak se jde spát a bez omlouvání. Jo, a s tím my pořád bojujeme. Doktor Simon řekl, spánek je pro vývoj dítěte z řady různých důvodů stejně důležitý jako vzduch nebo jídlo a voda. Podívejme se například, jaký dopad má na mozek, když dítě nespí dostatečně. Nemůže se také učit. Děti se skutečně učí a vstřebávají informace, když nejsou ospalé. Navíc je spánek přínosný pro imunitní systém. A samozřejmě jejich citové chování příští den je vážně ovlivněno nedostatkem spánku. Spánek je tedy pro děti důležitý z mnoha důvodů, od odolnosti vůči nemocem, přes schopnost se učit. A také být šikovní příští den, jak tomu říkáme. Dobré návyky související se spánkem děti nezískají automaticky. Musí se to naučit a učení je proces. Nesmíme to vzdát. Vědomí důležitosti spánku pro pohodu našich dětí nám pomáhá vytrvat a s jejich ukládáním do postele. A rutina je výborný způsob, jak na to. Večerní usínání je u nás vždy boj. Ale je pravda, že naše děti už jsou na svoji rutinu zvyklé. Nejdřív se jdou umýt, potom je jídlo, pak když jsou hodné večerníček, pak se jdeme pomodlinkat, přečistit z biblíky, dostanou pusu a jdou spát. Teda jako uložíme je, přikryjeme s tím, že mají spát, že ne vždycky spí. Velmi často nespí. Ale víš, že když se něco z toho přeskočí, že na to jakoby mají nárok, takže říkají a my jsme si ještě nečetli z biblíky, takže natahují ten čas někdy, když už je hodně hodin, přijedeme třeba z návštěvy, ale vědí, že to tam patří. A dneska se nemodlinkal ten a ten, jo, protože se všichni musí pomodlinkat. Takže někdy je to takový trest pro ně, protože víš, že když třeba přeskočí pohádku nebo ve výjimečných případech třeba i jídlo, už to bez večeře, jak vymýšlají, tak se něco stalo. Je to takové narušení pro ně. Náš Tobík nedávno začal vyžadovat, ať si k němu někdo lehne večer. A jelikož celé 4 roky nebo 4 něco roky, tak nepotřeboval, usínal sám, tak nám to přišlo hrozně jako otravné, jakože na co s tím teďka začínat. A když jsme taky večer unavení a že chceme být sami a spolu a mít ten čas. Ale jednou večer, když jsme takhle leželi, to on se rád svěřuje, tak nám řekl, že když se takhle někdo ke mně lehne, tak to je to úplně nejlepší na celém dni. Tak jsme přehodnotili svůj názor. Protože když si to spočítáte, tak do těch 18 let je to nějakých 160 tisíc hodin. A to není moc. I když teďka v tyto chvíle se to někdy zdá být velmi náročné. Jední rodiče vyřešili to vstávání a usínání takto. Koupili jsme hodiny s malým králíčkem a nastavili jsme je na 7 hodin. Když je čas spát, králíček má zavřené oči a sklopené uši. A 7 hodin se probudí. To znamená, že i když děti neumí říct, kolik je hodin, vědí, že králíček ještě spí. A oni nemůžou z postele, dokud se králíček neprobudí. To tedy funguje ráno velice dobře.
My bychom takového králička potřebovali, ale bohužel by to asi ani u nás nefungovalo. Jelikož Jakob, ten je jak švýcarské hodinky, ten vstává v 6 hodin ráno, jde spát, my ho dáváme v 7, ale než usne někde i v 10. A teď máme trošku strach, protože dneska se přesouvá čas. To znamená, že bude dneska, teda respektive zítra vstávat v 5, což máme velkou radost. Ale ty děti, musíme to nějak vytrpět, no. A jedna z posledních rutin, které pro děti je velmi přínosná, a věřím, že pro rodiče je to rodina dovolená. Myslím si, že každý z nás rád chodí si někde možná odpočinout od těch různých stresů z práce nebo možná i ze služby. Nemusí být ta dovolená drahá ani ve vzdálených krajích, ale věříme, že to přinese celé rodině společné zážitky, na které se nezapomíná. Měla by to být čas, kde se společně poznáváme, kde společně možná děláme různé aktivity, odpočíváme, uvolníme se od každodenních rutin a zvyků. Dovolenou můžeme brát jako volný čas,
i když základní pravidla stejně musí platit, ty pravidla slušného chování a tak dále, ale nebo dodržovat dobré způsoby, ale už nemusí třeba chodit spát určitou chvíli v 7 hodin, nebo nemusí vstávat, třeba děti do školky stávají rychlejc, nebo nemusí mít ten řád. Letos se nám díky pánu podařilo uskutečnit náš vysněný sen, a to jet do Skotska na dovolenou, tak tam ty děti ten režim vstávání a to tam vůbec neměli, protože po náročné cestě dle našeho vlastního itineráře jsme vyrazili z domu ve 12 poledne a přijeli vyrazili jsme, ano. A o 1:30 ráno našeho času jsme přijeli tam na místo. Děti odpadly po cestě na dálnici až kolem 10. hodiny večer, takže byli úplně tuzí. A to ještě vynechali ten polední spánek, protože spí přes odpoledne. Tak jsme je přenesli do té postely a oni spali a my, než my jsme se vybali, tak jsme šli ve 2 hodiny ráno stát. A jak říkám, jakobě jak švýcarské hodinky, tak přesně, tak v 7 hodin ráno, v 7 sice stávali na rovnání u naší postele a ptali se, kde pojedeme na výlet. Takže jsme byli úplně z toho vyskočení, že byli takový nadšení z toho cestování, asi mají cestování v krvi od nás, ale věříme, byl to super čas, kde jsme měli spoustu dobrých chvil i někdy možná těžkých, protože hned na druhý den moje žena ze schodu spadla a narazila se na obě dvou nohách prsty, takže to bylo trošku, měla schudnější, horší to chození, ale měli jsme super čas, chodili jsme, bavili jsme se, tak věříme, že to všem, ta rodina dovolená, taková ta rutina, možná ta roční rutina přispěje i pro ty děti. Jelikož náš čas už se chýlí ke konci úplně, měli jsme ještě pro vás pár otázek, ale ty už, já se pomodlím, můžete sedět. Drahý pane Ježíši, my ti děkujeme z celého srdce za to, že jsi nás dal, že jsi nám dal děti. Děkujeme ti za to, že nám dáváš ten důležitý úkol, je tak vychovávat k tvému obrazu a chceme tak být těmi dobrými rodičmi. Tak ti chci vyznat, že často nevíme jak, často upadáme a často tak možná jsme frustrovaní z toho a věříme, pane, že ty jsi tou pomocí a že v tobě můžeme všechno zvládnout s tebou a tak tě prosíme, abychom našim dětem předávali ty dobré hodnoty. Chceme, pane, tak i předávat je do tvých rukou. Děkujeme ti za to, že nám dáváš tu lásku a děkujeme, že tu lásku můžeme předávat i našim dětem. Tak nám, pane, prosím v tom pomoc. Tak vkládáme se ti do tvých rukou na celý ten dnešní den, vkládáme ti tu celou konferenci, tak poženej každého, který tu je, tak buď s něma a věříme, že tak budeme naplněni a budeme takový lepší rodiče, kteří vychovávají děti, které budou poznávat tebe. Tak tě prosíme, poženej tento dnešní den. Amen.